ሰላም ድምፂ ኣሜሪካ ኣብዚ ስደተኛታት ሕሰን ፀገም ኤርትራውያን ክዝረብ ከሎ ሲ ሓደ ፀገም ከም ዘይብልና ገሊፅ ሓደ ፀገም ከም ዘለና ገሊፅ ነዚ ርኢ ነገር እዚ በቃ ከም ሓደ መሳክዕ ነገር ትቕርቡ ዓለም ዓይኒ ኸፊቱ ዝሪኦ ዘሎ ጥፍኣትን ፅንተትን ኤርትራውያን ካብ ማንም ነገር ዝፍወር ኣይኮነን። ኢትዮጵያውያን ተሰዲዶም ኢትዮጵያውያን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣለዎም ኢብን ንሕና ኤርትራውያን ኣብ ኢትዮጵያ ከድና ኢና ንዕቆብ ዘለና። ኣብ ደብ ዘሎ ብምልኡ እቲ ከፊእዎን ሓስምዎን ዘሎ ህዝቢ ኢትዮጵያ ከይዱ ይዕቁብ ኣሎ ኩሎም ሃገርና ብሓደሻ እቶም ኣብ ቪኦኤ እንዳመፃእ ኩሉ ስርዓት ይብልፍ ንምድጋፍ ኣብ ሃገርና ኣፍና ዓብሽኩምና ኣብዛ ናይ ቪኦኤ ረድዮ ከዓ ሽግር ኤርትራውያን ክትሓብሱ ዝቐኒየለ ተወልዶ ሃይሉ ኢኻ ብስራይ
ሰላም ንዓኹም ይኹን። ቪኦኤ እንታ ደቂካ ይቱሪቶ ዝወሃብሱ ውድድር እኮ ይኮኑ
ኢትዮጵያውያን ብየመን ዝተተሰደዱ 150,180,000 ንከብ ዓዶም ወፂኦም ስለውጡ ከምፁ እዮም። ኤርትራውያን ዝስደዱ ዘለዉ ግን ነዛ መንባርሲኢኖም ንክነብሩ እዮም። ኢትዮጵያውያን ዓዶም ተተመልሱ ፀገመ ዘሎም መንግስቲ ባዕሉ ከማናይ ብነፋር ይገሩ መልሶ ካብ ስዑድ ዓረብ ብነፋር ይገሩ እዮም ዝብለስ ዘለ። ስለዚ ዜጋ ዝኾነ ርኢ ተሰሚዐ ምቅር እዩ ርኢ ከይሄበ ኣቀኒየለ ዕብዩ ኣቶኬን ካብ ኒዋል
ንኩልኹም ኣብ ትርእቶ ኣዚና ንመስግነኩም። ካልኦትን ርእቶኹም ለኣኹልና ቁፅ ስልክና 222-25-942 እዩ። ናይ ውሽጢ መስመር ንከ 15 እዩ። ኢሜይል ክፅሕፍ እንተደሊኹም ድማ horn@voanews.com ኢልኩም ፅሓፉልና። ኣብ ዝለለኹም ሰዓታት በዝስዕብ ቁፅሳት ደውልኩም ናይታ መዓልቲ ፈነው ክትሰምዑ ትኽእሉ ኢኹም 641-552-5005 ወይ ድማ 44-33-001-202-266 እዩ። ብተወሳኺ ናብ ዌብሳይትና ወይ መርበብ ሓበሬታና ክትኣትዉ እንተደሊኹም ኣድራሻና tigrinya.voanews.com እዩ። ኣብኡውን ኣትኹም ክትከታተሉና ትኽእሉ። ኣብ ፌስቡክ እውን ክትከታተሉና ትኽእሉ። ርእቶኹም እውን ከተቐምጡ ትኽእሉ ኢኹም።